Roger Vesma, sä oot Market Nosen tutkimusjohtaja, sä oot ollut Evlin ja Nordean pääekonomisti.
Kyllä, pitää paikkansa. No, aikoinaan mä opetin rahoitustaloutta ja kansantaloustiedettä Hankenilla. Ja vuosien varrella on ollut Nordeassa ja Evlissä muun muassa osakeanalyysin johtaja ja korkoanalyytikko ja paljon muutakin.
Sulla on siis blogi ja sä kirjoitat blogia ja vähän samantapaisia tekstejä muuallekin. Mutta sä oot tässä viime aikoina sanonut kiinnostavasti, että me ollaan tämmöisessä niin kuin keskiaikaisessa talouspolitiikassa, että Adam Smith aikoinaan ampui alas ainakin sen popularisoi merkantilismin, joka on tämä oppi, että kaikki maat taistelee toisiaan vastaan ja kaikin tavoin, että haluaa viedä, mutta ei halua tuoda. Eikö näin? Tämä lyhyesti on merkantilismi.
Niin siis merkantilismin perusidea jo, että kansankulun vauraus syntyy siitä, että viedään paljon ja tuodaan vähän ja kerätään kultaa, että se kansakunnan vauraus on kultaa, se oli siihen aikaan. Ja tätä samaa perusajattelua nyt on ilmestynyt suomalaisessakin keskustelussa ja monessa muussakin maassa vuosien varrella, että ei se ole mihinkään kuollut, vaikka sinällään niin taloustieteessä sitä torpattiin yli 200 vuotta sitten.
Sä jopa siteerasit Kataisen nykyistä, onko se kabinettipäällikköä, Romakkaniemme, ja sanoit, että hänkin niin kuin vetoaa niin kuin merkantilismin oppeihin.
No, sanotaan näin, että yhdessä hänen kirjoituksessaan oli ainakin sellainen lause, joka on niin kuin oudosti voidaan tulkita tällä tavalla, että hän puhui siitä, että Suomen pitäisi tavoitella vaihtotaseessa, eli ulkomaan kaupassa, ylijäämää, ja se, että se on aikoinaan se ylijäämä, mitä Suomeen vaurautta on luonut aikaisempina. Tai
eli se on tavallaan suora jatkumo tästä, siis tämmöinen ideahan on ilmassa, että jos me ei olla ylijäämäisiä, koska me olemme vientiriippuvaisia, niin sitten hukka meidät perii.
Se, että me ollaan vientiriippuvaisia, se on yksi asia. Ja se on tietysti ihan totta, että me tarvitaan vientiä rahoittaakseen tuontia.
Mutta mikä tämän asian ongelma on? Miksi me ei voida olla koko ajan ylijäämäisiä?
No, kyllähän me voidaan olla koko ajan ylijäämäisiä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että me tuotetaan tavaroita ja palveluita muiden maiden kansalaisten käyttöön.
Eikä saada rahaa.
Eikä vastaavasti saada tavaroita ja palveluita, niin kuin, jota me itse kulutetaan, niin se on niin kuin ihan hyvän tekeväisyyttä sillä tavalla, mutta sillä tavallaan me loputtomiin kerätään saatavia muilta mailta. Se on se, mitä se tarkoittaa.
Mutta kun katsoo noita, sä oot kirjoittanut näihin blogeihin näistä teemoista, ja sitten sä oot pannut näitä erilaisia kuvia sinne, graafeja, käppyröitä, niin sillähän näkee se, että me ollaan oltu hirveän kauan ylijäämäisiä, ja nyt me ollaan oltu aika vähän alijäämäisiä siis tässä vaihtotaseessa ja kauppataseessa. Vaihtotaseessa.
Joo.
Kauaksi me saadaan olla nyt alijäämäisiä, että me voitaisiin nyt tavallaan kotiuttaa niitä saatavia sieltä ulkomailta ennen kuin me ollaan liemessä. Että onko tämä tilanne sinusta huolestuttava?
Ei tämänhetkinen tilanne kovinkaan huolestuttava ole.
Koska jos
puhutaan siitä, että meillä tällä hetkellä on vaihtotase alijäämä, joka on noin 1-2% BKT.
Tuodaan enemmän kuin viedään.
Joo, itse asiassa tarkkaan ottaen, niin suurin osa sitä alijäämästä selittyy sillä, että vaihtotaseessa on myös mukana tulonsiirrot, mitä me siirretään muille maille. Eli me maksetaan EUlle enemmän kuin me saadaan EUsta takaisin, me annetaan kehitysapua. Että nämä on ne suurimmat tekijät, että jos katsotaan esimerkiksi puhtaasti tavarakauppaa, niin tavarakauppa on Suomessa ylijäämäinen. Palveluissa meillä on pieni alijäämä, mutta sitten se suuri alijäämä tulee näistä. Siitä on ihan normaalista EU-jäsenmaksusta, että vauraana EU-maana me maksetaan enemmän.
Me voidaan puhua sitten budjetin ylijäämästä ja alijäämästä, mutta tämmöinen vaihtotaseen tuonnin ja viennin epätasapaino, se nyt tällä hetkellä näyttää vähän tämmöiseltä, vaikka ei todellisuudessa olekaan edes tuonti ja vienti, vaan tämä vaihtotase. Tänään vaihtotaseen ikävät luvut, niin sä et nyt pitäisi näitä huolestuttaa.
No en.
Etkä tämmöisenä, kun sitten käytetään, puhutaan, että me ollaan niin kuin tuhon tiellä.
Joo, ei. Tällä vauhdilla niin ei me nettomääräisesti kerätä tai olla ajautumassa mihinkään suureen ahdinkoon. Et jos verrataan sitä, että nyt puhutaan siitä, että meillä liikutaan prosentti 2% tasolla niin kuin sitä alijäämässä, niin jos verrataan sitä, että mikä oli tämä alijäämä näissä kriisiin ajautuneissa euromaissa, niin Kreikassa puhuttiin 15%, Espanjassa 10%, ja meillä nyt niin kuin puhutaan prosentista 2, että se, jos mietitään, mikä se tarvitaan talouden tasapainottamiseksi, niin se on hyvin pientä, ja on hyvin todennäköistä itse asiassa, että tämä vaihtotasealijäämä tulee häviämään tämän vuoden aikana johtuen ennen kaikkea tästä öljyn hinnan laskusta, joka parantaa meidän tilannetta.
Miten tämä EU-talouspolitiikka muuten? Käsittääkseni sä oot suhtautunut jonkun verran kriittisesti sen Olli Rehnin kabinetin tai sen aikaisen komission, tai ehkä troikan harrastamaan tähän kiristyspolitiikkaan.
Jos mietitään, mikä on se suurin akuutein ongelma euroalueen taloudessa tällä hetkellä, niin se on liian heikko kysyntä. Eli tavaroita ja palveluita euroalueella euroalueen kansalaiset ja yritykset ostaa liian vähän.
Ja se on tämä peruskysymys on tämä, että liian heikko kysyntä, ja tämä on tavallaan myös vajaakäytöllä olevat resurssit, niin tämä on tämä klassinen kuvio, että nyt pitäisi tuontaa sinne rahaa, että siellä makaa ihmisiä tekemättä työtä, koneita seisoo tekemättä mitään, että koska se raha, se voiteluaine puuttuu, mutta sitten siinä vaiheessa, kun nämä on kaikki käytössä, ihmiset ja koneet, niin siinä vaiheessa tämä rahan tarve, tämä elvytysrahan tarve, niin se ei olisi nyt paikallaan. Oliko se näin tämä teoria jotenkin?
Kyllä, jos sanotaan sillä tavalla, että euroalueella on paljon työttömiä, paljon kapasiteettia, mikä voisi tuottaa jotain, jos vain joku ostaisi. Ja euroalueen sisällä sinällään on varaa kasvattaa ostoja. No, ja se on se perusongelma. No, nyt jos puhutaan siitä, että onko ongelmana nyt tässä Rehnin kabinetin ajama politiikka ja kiristyspolitiikka, niin euroalueella kuitenkin meillä on yksi ongelma on se, että nämä euroalueen eri taloudet on hyvin eri tilanteessa. Meillä on toisaalta maita, jossa niin kuin Kreikka on ääriesimerkki, jossa se ongelma on ollut se, että ne taloudet todellakin ovat olleet valtavan alijäämäisiä. Ne on eläneet, kuluttaneet sen varassa, että ne on ottanut velkaa muilta maalta. Ja sitten meillä on toisia maita, ennen kaikkea Saksa, jotka sitten on keränneet saatavia.
No mitä sanoisit sen Rehnin kabinetin sun mielestä pitänyt tehdä tässä tilanteessa, kun sillä on monenlaista tarvetta eri maissa?
Jos miettii sitä, että missä tilanteessa niin kuin Rehnin kabinetti oli, niin se keskeinen kysymys on se, että mitä mahdollisuuksia sillä on vaikuttaa talouspolitiikkaan, niin EU:ssa kuitenkin ja euroalueella se päätäntävalta on yksittäisillä mailla. Ja Rehnin kabinetin mahdollisuudet tässä on lähinnä niin kuin yrittää antaa neuvoa ja ehdotuksia siitä, että mitä koko euroalueella voidaan tehdä.
Eihän se noin. Onhan niillä siis mahdollisuus komissiolla viedä neuvostoon niitä asioita ja niin kuin antaa sakkouhalla kaikenlaisia varoituksia.
Kyllä, nimenomaan on mahdollisuutta antaa kaikenlaisia varoituksia ja sakkouhalla, mutta esimerkiksi sakkojen toteuttaminen, sakkoja ei toistaiseksi ole toteutuneet uhkista huolimatta kertaakaan, ja sakkojen toteutuminen vaatii sen, että euromaat hyväksyy nämä.
Ekonomisti Roger Vesman, no mutta miten sä kuitenkin oot siitä mieltä siitä kiristyspolitiikasta? Sehän nyt kuitenkin, joo, ne valtiot oli velkaantuneita, mutta olisiko sitä pitänyt, nythän kuitenkin EKP pörrää tämmöistä helikopterirahaa pörryttää joka suuntaan, niin olisiko sen pitänyt vaan pörryttää sitä sinne?
Niin, siis euroalueella se ainoa elin, joka toimii ja joka itse asiassa se, joka sai tämän eurokriisin hallintaan on Euroopan keskuspankki.
Joka teki sen elvyttämällä, eikä kiristämällä.
Ilman muuta, kyllä, niin kuin jos katsotaan sitä kokonaistilannetta, sitä talousahdinkoa ja sitä taantumaa, missä euroalue on ollut, tai ylipäätänsä jos puhutaan, miten noustaan taantumasta, niin kyllähän taantumasta aina noustaan elvyttämällä. Se, että kiristetään politiikkaa, supistetaan vajeita, niin se lähtökohtaisesti vaan heikentää talouskehitystä ja syventää taantumia.
Eli olisiko sun mielestä sitten Kreikkaa pitänyt vaan tukea suoraan tässä pahassa tilanteessa? Mitä olisi pitänyt tehdä?
Niin, siis se keskeinen kysymys on tietysti se, että jos ainoastaan politiikan ainoa tavoite on ylläpitää talouskasvua, niin silloin ilman muuta elvyttäminen on, millä tavalla se vaan tehdään, niin se on oikea ratkaisu. Mutta tässä toinen asia on se, että kysymys on se, että ovatko muiden euromaiden kansalaiset valmiita loputtomiin rahoittamaan sitä, että kreikkalaiset ja muiden kriisimaiden kansalaiset elää muiden kustannuksella, eli jatkuvasti lähetetään rahaa.
Mutta onko se,
niin
se sitten se kaikkein lopullisin kysymys kuitenkin vielä se, että jos meillä on sellaiset laskelmat, että jos me nyt vielä annetaan Kreikalle rahaa, niin yhtäkkiä Kreikka elpyy ja maksaa meille vielä kanssa takaisin, mutta jos me emme anna rahaa, niin ei elvy, niin onko tästä olemassa joku sellainen laskelma, jolla niin kuin paikalliset valtiovarainministeriöt voi selittää kansalaisilleen tämän, että ovat eläneet velaksi ja ovat velkaa meille, eivätkä näköjään maksa, mutta jos me annetaan vielä, niin kohta ne maksaa.
Se keskeinen kysymys on se, että jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että pitkällä tähtäimellä ei olla valmiita antamaan näiden velkaantuneiden maiden elää muiden kustannuksella, niin kysymys on, millä tavalla parhaiten päästään sellaiseen tilanteeseen, että saadaan noita rahoja takaisin.
No, onko sulla joku idea siihen? Onko kenelleen ollut koskaan mitään sellaista niin kuin pommin kestävää juonta?
Ei tässä varmasti niin kuin mitään pommin kestävää juonta ole, mutta tässä ilman muuta voidaan miettiä sitä, että niin kuin millä ajoituksella lähdetään kiristämään. Nyt se keskeinen fokus, kun lähdettiin tasapainottamaan näitä kriisimaita, niin oli siinä, että mahdollisimman nopeasti laitetaan tulot ja menot tasapainoon.
Sen jälkeen elvytetään sitten ehkä, vai?
No, jos puhutaan niin kuin elvyttämisestä niin kuin perinteisessä mielessä, niin se ei ole niin kuin toimiva ratkaisu siinä tilanteessa, että jos sä haluat tasapainottaa talouden. Jos meillä on talous, jossa ongelmana on ollut se, että menot on liian suuret suhteessa tuloihin, eli puhutaan velkaantuvasta alijäämäisestä taloudesta, niin silloin jos me kasvatetaan menoja, niin se kyllä kasvattaa tuloja jonkun verran, että se elvyttää taloutta. Mutta se kasvattaa myös alijäämää vielä enemmän, koska osa niistä kasvavista menoista menee tuontitavaroihin. Eli kysymys on se, että tarvitaan jotain muuta politiikkakeinoja.
Se Kreikan valtiovarainministeriö on halunnut jotakin tämmöistä Euroopan investointipankki, joka toimisi vähän niin kuin meillä tekisi, että se raha ei menisi suoraan sille valtiolle, vaan se niin kuin tukisi paikallisia yrityksiä, se raha menisi sitä kautta, jolloin se maa ei niin kuin suoranaisesti niin kuin kulutusvelkaantus. Onko tämä nyt se parempi idea sitten?
Se voi olla tietysti, niin kuin jos löydetään jotain tuottavia investointeja Kreikassa, johon voidaan sijoittaa, kehittää elinkeinoelämää Kreikassa ja kasvattaa niiden maksukykyä, niin se on se kestävä tapa niin kuin sitä saada aikaan.
Pidätkö sinä tätä nyt niin kuin parhaana vaihtoehtona vai onko sinulla vielä joku parempi idea?
Kyllä minulla on mun mielestä parempi idea kuin tämä. Se haaste niin kuin tuossa ideassa on se, että se perusongelmahan, niin kuin jos katsotaan niin kuin Kreikan tilannettahan, on ollut nimenomaan se, että Kreikka ei ole ollut houkuttelevaa maa sijoittaa. Ja siihen on monta syytä. Esimerkiksi jos puhutaan niin kuin turismista, joka on se pääelinkeino. Monet kansainväliset hotelliketjut esimerkiksi, jotka on miettineet, että olisi ihan kivaa rakentaa lisää hotelleja Kreikkaan, niin vastaan on tullut kreikkalainen rakennussääntely, että lupa, kerta kaikkiaan ongelmana on ollut, että ei ole saanut lupaa rakentamiseen.
Niin, että se on se byrokratian pölkkuu siellä vaan, ja siis niiden rakenteiden muuttaminen, siis joka sinusta on se ratkaisu.
Kyllä, rakenteiden muuttaminen on hyvin pitkälle.
Mutta entäs tämä sitten, jos me lähdettäisiin siitä, että okei, Kreikka on hoidettu näin, mutta jos me palataan vielä tähän sun merkantilismiin ja keskiaikaiseen EU:ssa harrastettavaan tai no ainakin henkisesti harrastettavaan talouspolitiikkaan, näetkö sen niin kuin komission ja koko EU:n tason, ei ehkä syntinen, mutta tämmöisenä virheen näitä kehittyneempää ajattelua olisi?
Kyllä, kun katsotaan tätä, että tässä kriisin aikana on, se pääfokus on ollut siinä, että on haluttu saada nämä velkaantuneiden maiden taloudet tasapainoon, niin silloin on jossain määrin unohdettu, että ennen kaikkea tämä koko euroalueen talous tarvitsee lisää kysyntää. Eli jotta talous pyörisi, niin tarvitaan myös joku, joka ostaa tavaroita ja palveluita. Eli jos kaikki kiristää vyötä, yrittää myydä enemmän ja ostaa vähemmän, niin se ei onnistu.
Eli tässä on kuitenkin ilmeisesti takana tämä ongelma, niin kuin olet sanonutkin, että eri maiden eturistiriidat, ja ehkä siellä pitää ajatella eri logiikkaa, että on niin kuin maat ja EU.
Niin siis kyllä yksi ongelma on ilman muuta se, että jos katsotaan tätä EUn päätöksentekoa, niin EUn maiden talouspolitiikka hoidetaan pienen maan perspektiivistä ja unohdetaan, että puhutaan niin kuin suuresta alueesta, jolloin tämä logiikka menee eri tavalla.
Mutta siis tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että tämä no bailout-pykälät ei makseta toistemme velkoja, jonka nyt hallitus otti aika vahvasti pohjaksi siinä omassa hallitusneuvotteluissaan, tuleva hallitus otti sen pohjaksi. Siitähän on sanottu, että se on siellä sen takia, että tällä hetkellä Saksa on lipeämässä kenties tästä, ja enää meillä on kohta kaverina suunnilleen Hollanti, joka vastustaa tätä, että maksetaan toistemme velkoja. Näet sä, että se on kuitenkin, että tähän me mennään, että meillä on oltava enemmän yhteisvastuuta.
No bailout -periaate on vitsi, eikä se tule koskaan palaamaan. Se on niinku ihan haihattelua.
Onko?
Joo, ei. Siis todenteolla on se, että kun ollaan lähdetty mukaan tähän yhteiseen valuuttaan, niin me ollaan nähtiin tämän eurokriisin aikana, että se vääjäämättä johtaa siihen, että tietyissä tilanteissa ollaan pakotettuja turvaamaan kaikkien euromaiden tai joidenkin euromaiden rahoitus. Muuten tämä kerta kaikkiaan tämä järjestelmä ei ole vakaa. Ja tämä eurokriisihän loppui siihen, että Euroopan keskuspankki enemmän tai vähemmän lupas, että tarpeen vaatiessa se turvaa kaikkien euromaiden rahoituksen
loppuun asti,
jos vaan nämä euromaat tottelee yhteensä sovittuja talouspäätöksiä. Eli tällä hetkellä, kun Kreikka ei halua pelaa sääntöjä mukaan, niin se ei ole tämän turvaverkon piirissä, mutta kaikki muut on tämän turvaverkon piirissä. Tätä järjestelmää ei tulla purkamaan, ja jos sitä järjestelmää puretaan, niin se johtaa koko euron hajoamiseen.
Sä sanot, että Suomen hallituksen ja valtiovarainministeriön paperit, niin ne ei ole nyt ihan niin kuin ajantasalla.
No se on hyvin pitkälti tosiasioista irtautunutta toiveajattelua.
Onko se sun mielestä järkevää edes, se toive? Toivoksi sä sitä?
Mä henkilökohtaisesti kuulun niihin, joiden mielestä niin kuin alun perin ei olisi pitänyt lähteä tähän euroon mukaan, mutta nyt ollaan tässä mukana ja tässä tilanteessa mä en näe mitään järkevää ulospääsytietä tästä eurosta. Eli euroa ei pystytä purkamaan paitsi, että mennään todellisen taloudellisen katastrofin kautta. Ei.
Eli jos sieltä rupeaa lähtemään, jos se lähtee murenemaan, silloinhan se on vain sellaisia pieniä satunnaisia katastrofeja.
Toki jos Kreikka lähtee, niin se on ensisijaisesti vain katastrofi Kreikalle.
Mutta jos sitten lähtisi vielä Italia, ja jos Englanti lähtisi EU:sta, näet sä, että tämmöinen niin kuin hallitun murenemisen tie voisi olla yksi mahdollisuus? Aina sieltä syrjästä joku lohkasi itsensä.
Se, Iso-Britannia lähtee EU:sta, niin sitä voidaan hoitaa kohtuullisen hallitusti.
Myös Isossa-Britanniassa? Että ne voi tehdä sen?
Joo, en mä näe, että siinä välttämättä on mitään sellaisia asioita, jotka estäisi sen, että ongelmat olisi sen suuremmat kuin sopeutuminen niin EU-jäsenyyteen. Eli kysymyksessä on se, että Iso-Britannia neuvottelisi sitten jonkunlaisen vapaakauppasopimuksen EUn kanssa, että siinä ei ole niin kuin...
Se olisi kuin Norja sitten.
Niin, aivan siis... Ja ei sinällään, se ongelmahan ei sinällään ole se, että ei, jos on euron ulkopuolella, että se olisi ongelma. Että kyllähän Ruotsi ja Iso-Britannia hyvin elää euron ulkopuolella. Ja mä luulisin, että Suomikin, kuten mä sanoin, mun mielestä olisi ollut järkevämpää Suomenkin pysyä ulkopuolella. Mutta se on ihan toinen asia, että miten puretaan tällä hallitulla tavalla tällainen... rahaunioni.
Jossa on jo yhteisvastuita.
Jossa vääjäämättä on yhteisvastuuta sitä kautta, että on yhteinen valuutta. Jos katsotaan niin kuin Kreikassa tällä hetkellä, kun pelätään, niin raha pakenee Kreikasta
koko ajan.
No se käytännössä, miksi tämä ei ole aiheuttanut sen suurempia ongelmia, on se, että Euroopan keskuspankki on korvannut sen pakenevan rahan, eli Euroopan keskuspankki on kaikkien meidän eurokansalaisten puolesta spekuloinut, niin kuin, että jos puhutaan puhtaasti niin kuin tässä Suomen Kreikka-vastuista, niin merkittävä osa siitä löytyy Euroopan keskuspankin taseesta. Ja se vastuu, niin se on kasvanut tässä yli miljardilla tämän talven aikana, kun raha on.
Paljon sitä on nyt kokonaan EKP:n kautta mennyt sinne Kreikkaan?
Korkeimmillaan, siis jos puhutaan Suomen osuudesta EKP:stä, niin puhutaan runsaasta miljardista. Korkeimmillaan se oli pari miljardia. Nyt se menee niin kuin näiden tukirahastojen kautta, kun se ensivaiheessa koko Suomen riski oli silloin EKP:n taseessa.
Ekonomisti Roger Vestman, jos sä ajattelet, että jos Suomen hallitusneuvottelijat ja valtiovarainministeri on näin pahasti kartalta pois, että ne kuvittelee, että jotakin no bailout-pykälää voidaan vielä elättää, niin pidätkö tätä tilannetta vaarallisena, jos olet sitä mieltä, että tämä ei ole realismia, että paljonko se johtaa sitten meidän politiikkaa harhaan. Jos me ollaan sitä mieltä, että tämä tulee tämä keskinäinen vastuu yhä voimakkaammin, niin pitäisikö meidän sen sijaan, että me ollaan sitä mieltä, että me ei ainakaan lähetä siihen, niin pitäisikö meidän osata varautua siihen jollain lailla?
Kyllä tietysti niin kuin... Tosiasioiden tunnustaminen on aina niin kuin viisauden alku, niin kuin joku suomalainen presidentti on aikoinaan sanonut. Ja siinä mielessä täytyy ymmärtää, niin kuin, että tällä hetkellä niin kuin todellisuudessa sitä yhteisvastuu toteutuu, jos ei muuta päätetä Euroopan keskuspankin kautta.
Ja sille me ei vaihda mitään, koska Euroopan keskuspankki tekee mitä tekee ja se ei kyllä keltään kysele.
Niin, no kyllähän Euroopan keskuspankin pitäisi noudattaa sille annettua mandaatteja ja noudattaa sitä sääntöjä, mitä on annettu. Ja näiden sääntöjen sisällä niin se vallitseva tulkinta on, että euroalueen kriisimaiden tukeminen tarvittaessa on EKP:n mandaatin sisällä.
No mitä sä oot sitten mieltä siitä juorusta ja huhusta, että Saksa on lipeämässä tästä? Nobel-pykälästä sillä isosti.
Ei mulla ole mitään sen enempää niin kuin siitä sanottavaa kuin se, että sanotaan näin, että saksalaiset voi hyvin sitä vastustaa, mutta todellisuudessa, niin kuin jos katsotaan, mitä on tapahtunut viime vuosien aikana, että on hyväksytty kaikkia näitä pelastuspaketteja, niin nehän on ollut myös Saksan ja Suomen hallituksen hyväksymiä. Niin siinä mielessä todellisuudesta, ainakin sen tiukasta tulkinnasta, on luovuttu. Sitten jos puhutaan niin kuin laajemmin, että livetäänkö siitä periaatteesta, että nythän ollaan lähdetty siitä, että kun on tuettu kriisimaita, niin se on aina tapahtunut lainan muodossa. Eli ideana on se, että tilapäisesti niin voidaan tukea, mutta sitä tukea pitää maksaa takaisin. Tältä osin niin se no bailout-periaate on vielä olemassa.
No mitä Suomen, mitä Suomen kannattaisi nyt tehdä? Pitäisikö Suomen mennä sinne kaikkiin pöytiin olemaan isojen toimijoiden kaveri? Siis tosiaan sitä pitäisi tunnustaa, niin kuin sä
sanoit. No ensinnäkin tosiaan pitää tunnustaa, kun ollaan menty mukaan tähän euroon, niin meidän intressissä on se, että kaikkien euromaiden talouskehitys on mahdollisimman suotuisa. Se, mikä on se keskeinen asia, mitä Draghi on painottanut ja mikä on se linja, mistä voidaan pitää kiinni, on nimenomaan se, että tulonsiirrot on tilapäisiä. Voidaan turvata rahoitus sillä ehdolla, että ne maat, jotka saa rahoitusta, sitoutuu sellaiseen politiikkaan, jonka myötä pitkällä tähtäimellä ne pystyy hoitamaan talouttaan ja pystyy hoitamaan velkoja.
Miten sä pidät tästä niin kuin demokratian kannalta tästä tilanteesta?
Niin se, onhan se ongelmallista sen kannalta, että tämä tukijärjestelmä nyt on rakennettu Euroopan keskuspankin sisään. Kysymyshän on se, että jos ollaan lähdetty mukaan tällaiseen yhteisöön, niin sehän tarkoittaa sitä, että tavallaan voidaan sanoa, jos hiukan kärjestää, että yhteinen valuutta joltain osin on sama asia kuin, että meillä on yhteinen pankkitili useampien ihmisten kesken. Ja jos meillä on yhteinen pankkitili, niin sitten pitää olla jotain yhteisiä sääntöjä tämän pankkitilin käytöstä, koska muuten, no jokainen voi itse miettiä, mihin se muuten johtaa.
No näit sä tämän vahinkona, kun euroon mentiin? Sanoit, että sä vastustit sitä. Näit sä nämä ongelmat jo silloin? Mitä siinä poliittisesti tapahtui? Että
jos miettii tätä suomalaista keskustelua, mitä käytiin, niin siinä oli hyvin toisenlaisia elementtejä kuin talouspoliittisia. Halutaan olla euron ytimessä. Eri maissa oli erilaisia syitä, miksi tähän lähdettiin mukaan, mutta yksi syy esimerkiksi siihen, miksi ylipäätänsä tähän mentiin, kai alun perin oli jonkunlainen poliittinen kompromissi, että kun sallitaan Saksan jälleenyhdistyminen, niin vastapainona Saksa luopuu D-markasta ja siirtyy euroon, jolloin tämä D-markan ylivalta, Bundesbankin niin kuin määräysvalta heikkenee. Koska mehän oltiin tilanteessa silloin, kun euroa kaavaltiin, jossa euroa perustaneen ytimen valuutat oli pitkään ollut sidottu toisiinsa. Käytännössä oli vakaita valuuttakursseja, vaikka oli kansallisia valuuttoja, mutta sit se rahapoliittinen valta oli hyvin pitkälle Bundesbankista, ja kaikki muut sitten oli pakotettuja noudattamaan sitä linjaa, mitä Bundesbank piti. Ja tämä etenkin sen Saksan jälleen yhdistymisen yhteydessähän tuotti ongelmia, koska Saksan talous kehittyy paljon vahvemmin siihen aikaan, ja Saksan Bundesbankilla oli tarvetta hillitä inflaatiota ja pitää korot korkeina. Jos mä väittäisin, että mä olisin ennustanut, että käy niin kuin käy, niin siihen kysymykseen mun täytyy vastata, että en kyllä ennustanut, että kävisi juuri näin, että se lopputulema olisi tällainen kriisi.
Mikä se sun ennustuksessa oli?
Siis selkeitä niin kuin elementtejä tässä kriisissä oli sellaisia, joista silloin puhuttiin. Joo. Ja se keskeinen syy, miksi mä niin kuin pidin järjettömänä ideana lähteä mukaan euroon, oli se 90-luvun alun kokemus Suomessa, eli Suomen syvä lama, joka sai alkunsa siitä, kun Suomen markka oli sidottu ensin Suomen omaan valuuttaindeksiin ja sitten loppuaikoina niin EKUun, eli tulevaan euroon. Ja sitten kun Suomen talous kehittyy toisella tavalla, ja yritettiin pitää sitä kiinteästä valuuttakurssista kiinni. Perinteisestihän Suomessa talouden ongelmia on hoidettu sillä, että devalvoidaan. Ja sitten tuossa 90-luvun alussa niin kun kokeiltiin, että eipäs nyt devalvoida, vaan pidetään tiukasti kiinni siitä tiukasta kurssista. Ja sitä oli edeltänyt se, että 80-luvun puolessa välissä 86 oltiin vapautettu pääomamarkkinat, eli sen lisäksi meillä oli kiinteä valuuttakurssi, niin pääoma pystyy liikkumaan, eli Suomen Pankin mahdollisuus jarruttaa sitä velkabuumia, mitä Suomessa oli 80-luvun lopulla. Ne oli olemattomia siitä syystä, että pystyttiin ottamaan lainaa ulkomailta, siellä ulkomailla vallitsemiin korkoihin, ja kun Suomen markkaa oli kiinnitetty, niin siinä ei ollut periaatteessa mitään valuuttariskiä, jos vaan uskoi siihen, että se pysyy kiinteänä. Eli hyvin pitkälle niin kuin tämä Suomen 90-luvun alun lama oli seurausta siitä kiinteästä valuuttakurssista ja siitä, että ei pystytä joustamaan ja pääoman siirtymistä. Ja jos katsotaan, mitä on tapahtunut esimerkiksi Espanjassa tai Irlannissa sen jälkeen, kun ne liittyy euroon, niin se on niin kuin lähes yksi yhteen sama asia kuin mitä tapahtui Suomessa 90-luvun alussa. Eli se ongelma, mihin joudutaan, jos ei ole omaa keskuspankkia, ei ole omaa valuuttaa, niin ei pystytä siitä tasapainottamaan taloutta, ei pystytä hillitsemään velkakuplia, tällaisia talouden nousukausia, ja eikä sitten, kun talous kääntyy laskuun, niin ei pystytä devalvoimalla ripeästi tasapainottamaan taloutta. Eli siltä osin, ja tämä on se, mistä puhuttiin ennen euron perustamista, niin siltä osin nämä ongelmat, mitä ollaan nähty euroalueella, niin on selkeästi sellaisia ongelmia, joita nähtiin ja joista puhuttiin, ja siitä syystä esimerkiksi Suomessa luotiin nämä niin sanotut emupuskurit, jolla pystyttäisiin tekemään niin sanottu sisäinen devalvaatio. Mutta koko velkakriisi ja miten se tarkkaan ottaen kehittyy ja se rahoitusmarkkinoiden paniikki, ne on sellaisia asioita, joita mun täytyy myöntää, että mä en olisi ennakoinut. Siis,
mutta entä miltä tämä uuden komission talouspoliittinen linja vaikuttaa? Ekonomisti Roger Vessman.
Jos jotain muutosta olen ollut näkevinä, niin siinä Brysselin linjassa, niin kyllä se on ollut sitä, että se fokus ei enää ole ollut niin jyrkästi siihen, että nyt pitää tasapainottaa ripeästi julkista taloutta ympäri euroaluetta, vaan vaikka niin näiden uusien sääntöjen myötä niin on annettu varoituksia ja kehotettu maita tarkastamaan talouspolitiikkaa, niin aika väljästi kuitenkin on sallittu esimerkiksi Ranskan, Italian, Espanjan jonkun verran lipsuun näistä tiukoista tavoitteista.
No Suomelle oltiin kireitä.
No Suomessa ainakin tulkittiin, että oltiin kireitä. Eihän tämä, että komissio antaa varoituksen, niin sehän on tällainen niin kuin ensimmäinen keskustelualoite, että toteaa, että säännöt on nämä, tai näin mä oon ainakin sen ymmärtänyt, että EKP toteaa, että säännöt on nämä, ja nyt tosiasiat on se, että Suomi näitä sääntöjä rikkoo niin kuin moni muukin maa tekee, niin rikkoo näitä sääntöjä, ja Suomen pitää nyt tehdä toimenpiteitä tämän korjaamiseksi, ja siitä alkaa keskustelut siitä, että Suomelta tulee ehdotus siitä, että mitä toimenpiteitä tehdään, ja sitten komissio antaa siitä jonkun palautteen, ja jossain vaiheessa niin kun todetaan, että nyt Suomi on tehnyt korjaavia toimenpiteitä, ja sitten se keskustelu jatkuu. Ja näinhän se keskustelu jatkuu Ranskan ja Italian kanssa.
Et meidän pitäisi vaan oppia keskustelemaan, niin kuin jotenkin sujuvasti ja olematta erikoisemmin hämmästyneitä tästä.
Tämän suhteen niin suomalainen asenne tietysti on, että kun säännöt on olemassa ja me selkeästi nyt niitä sääntöjä rikotaan, niin meidän tietysti täytyy korjata käyttäytymisemme ja sitä kautta niin tehdä korjaavia liikkeitä, kun taas ehkä jossain muulla maalla, niin se muussa maassa, niin se asennoituminen on hiukan toisenlaista.
Onko se sun mielestä meidän talouden kannalta ne ohjeet järkeviä? Sä et ole ehkä itse sanonut, mutta sä oot muistaakseni siteerannut jotakin, että joka on sanonut, että vaikka me velkaannuttaisiin tätä tahtia niin, ja 10 vuoden kuluttuukin, niin me oltaisiin aika lailla kuivilla.
Niin siis kysymys on siitä, että jos puhutaan, että ollaanko me ajautumassa rahoituskriisiin, ollaanko me niin kuin siirtymässä siitä, että me ollaan oltu euroalueen mallioppilas siitä, että meistä tulee uusi Kreikka, niin jos me jatketaan tätä rataa, niin 10 vuoden kuluttua me ollaan edelleen euroalueen mallioppilas.
Onko syytä olla mallioppilas vai onko syytä olla, miten sä sen näet, että onko ne kriteerit, millä mallioppilas ollaan? Sä tässä kyllä vähän sanoitkin, ne ei välttämättä ole kauhean järkevät. Että voisi olla järkevämpää hoitaa niin taloutta jollain muilla perusteilla hyvin kuin ihan näillä komission perusteilla.
Kyllä mä luulen, että ei nämä komission ohjenuoret välttämättä ole ideaalisi.
Onko ne numeromagiaa sun mielestä osin?
No,
pyhä 60.
Kyllähän ne osittain on niin hatusta vedettyjä nämä lukemat, että ei niissä siinä mielessä järkeä ole, mutta palataan siihen, että kun ollaan tällaisessa yhteisessä valuutassa, jossa kaikkien intressissä on se, että kaikki muut pitää rahoituksensa kuntoisena, niin jotain sääntöjä täytyy olla, ja tietyssä määrin niin kuin ne säännöt on sitten aina mielivaltaisia, ja säännöissä niin kuin on 60% on niin kuin se perusraja julkiselle velkaantumiselle, jotta mikään Suomea suurempi euromaa ei noudata.
Mikä susta olisi parempi luku sille? Onko se totta, kun sanotaan, että mitään sellaista lukua ei olekaan, vaan tämä palikka on monimutkaisempi?
Ei mitään objektiivista lukemaa voida laittaa, vaan puhutaan niin kuin näistä tavoitteista, niin ensinnäkin ne riippuu aina niin kuin poliittisista arvoista, mitä halutaan saavuttaa ja mitä halutaan välttää ja miten suuri paino annetaan sille, että riskistä, että ajaudutaan liiallisen velkautumisen kautta ahdinkoon. Se on yksi asia. Ja toinen asia on se, että jos on määritelty, että mitä me halutaan saavuttaa, mikä on niin kuin se ensimmäinen poliittinen valinta, mitä tehdään, niin sen jälkeen, niin kuin, että mikä on se optimaalinen velkaantuminen, niin se riippuu, miten tulevaisuudessa talous tulee kehittymään.
Mitä sä näkisit nyt Suomelle? Mikä susta olisi tämmöinen hyvä?
Siis puhutko nyt niin kuin
Puhun velkaantumisesta ja sitten puhun ehkä myös siitä budjettiylijäämä-alijäämästä.
No siis henkilökohtaisesti mä kuulun niihin, jotka ei ole kovinkaan huolissaan tällä hetkellä siitä velkaantumisesta, vaan se päähuolen aihe on se, että pitäisi saada Suomen taloutta kestävään kasvuun. Kyllä ollaan niin kuin Suomessa sellaisessa tilanteessa, jossa jos meillä nyt tällä hetkellä on vaihtotase pienessä alijäämässä, niin se tarkoittaa sitä, että jos me lähdettäisiin nyt elvyttämään kasvattamalla kotimaista kysyntää, kasvattamalla kulutusta. Silloin meidän alijäämä kasvaisi, niin se ei ole niin kuin kestävä ratkaisu tämän Suomen talouden tämänhetkisiin ongelmiin. Ei ole se,
että me ostettaisiin sillä rahalla ulkomailta enemmän tavaraa, jos me saataisiin se raha, mutta mikä se sitten olisi se kestävä ratkaisu? Onko se tämä palkkojen alentaminen?
No, siis se kestävä ratkaisu on se, että saadaan enemmän vientiä tai enemmän vientiä korvaavaa tuotantoa. Jos me saadaan enemmän vientituloa, niin se sallii sen, että me voidaan kasvattaa myös kotimaista kysyntää. Et jos katsotaan tämän talouden taantuman aikana, niin kulutus Suomessa on pysynyt verrattain hyvällä tasolla. Et kulutusta ei ole supistettu kovinkaan paljon. Ja ongelma on se, että investoinnit on laskeneet ja vienti on laskeneet. Siitä syystä niin kuin Suomen talous on taantunut.
No, sä oot siellä merkantilismin tiellä osin.
Jos miettii niin kuin merkantilismista, se niin kuin terve ydin siinä ajatuksessa on se, että tarvitaan vientiä rahoittaakseen tuontia. Se merkantilismin perusidea on se, että vienti hyvää, tuonti pahaa. Et pitää kasvattaa näiden eroa, että viedään paljon enemmän kuin tuodaan ja sitten kasataan rahaa itselleen. Et se on hiukan sellainen niin kuin roopeankka-idea, että kunhan siihen suureen rahasäiliöön saadaan lisää kolikoita, niin se on se juttu. Mutta se juttu on se, että me tarvitaan vientiä, jotta me pystytään rahoittamaan tuontia. Ja se, mikä meidän hyvinvointi elintasoa nostaa, on se tuonti, että me saadaan tavaroita ja palveluita, joita me pystytään käyttämään.
Ekonomisti Roger Vestman, mutta se, mikä sä nyt niinku tavallaan ajat takaa, on se, että vaikka sä kannatatkin kysyntää, niin sä oot sitä mieltä, että sitä rahaa ei saa panna veronalennuksiin, jolloin kulutuskysyntä nousisi. Sä et tavallaan niin kuin, et halua nostaa kulutuskysyntää, mutta viittiinkö kukaan investoida, jos ei ole kulutuskysyntää? Onko tässä nyt olemassa joku järki? Tähän kuulostaa hirveän sekavalta. Eihän kukaan investoi mihinkään, jos ei kuluttajat osta mitään.
Niin. Se on ihan totta, että jonkun täytyy kuluttaa. Ja jos katsotaan tätä koko euroalueen näkökulmasta ja koko maailmantalouden näkökulmasta, niin me tarvitaan enemmän kulutusta. Ongelmana on se, että jos ainoastaan me Suomessa kasvatamme kulutusta, eikä kukaan muu, niin silloin meidän talous kääntyy alijäämäiseksi.
Mutta sä et osaa kyllä sanoa, että no mitä sitten meidän pitää tehdä? Onko se niin, että me ollaan tässä euroloukussa nyt, että kun me ollaan tässä yhteisessä taloudessa, niin meidän pitää vaan toivoa parasta?
Joo, ensinnäkin niin kuin palataan siihen Saksan kysymykseen, että mitä euroalueella voidaan tehdä, jotta saataisiin saksalaiset kuluttamaan? Itse asiassa jos katsotaan niin kuin viimeisiä kulutuslukuja Saksassa, niin Saksassa kulutuskasvu on selkeästi ripeintä niin kuin vuosikausiin 4-5% reaalista kasvua. Jos ongelmana on se, että saksalaiset säästää liikaa rahoja, niin se mitä me voidaan tehdä on pitää huolen siitä, että saksalaiset saa niille säästämille rahoilleen mahdollisimman huonoa tuottoa, jota niiden ei kannattaisi säästää, vaan kannattaisi ruveta kuluttamaan.
No mitäs me se voidaan tehdä?
No laskemalla korkoja.
EKP tekee sitä nyt.
EKP hän tekee sitä ja kyllä siinä on merkkejä siitä, että tämän suhteen niin siis tämä politiikka toimii.
Toimiiko ihminen näin, että koska korko on näin matala, menenkin ja ostan jäätelökaupasta? Siis eikö sellainen ihminen, joka panee pankkitilille jonkun, niin sehän haluaa investoida sen, eihän kai sitä yleensä kulutukseen?
Joo, itse asiassa aika vähän se menee siihen suuntaan, että ne, joilla on pankkitilellään rahaa, ne kuluttaa enemmän. Mutta jossain määrin se kyllä menee siihen, että jos pankkitilillä olevat rahat ei anna tuottoa, niin sitten ostetaan jotain muuta, ostetaan mökki tai auto, niin sekin on mahdollista.
Niin,
mut ennen kautta se tulee tietysti sitä kautta, että korkojen alhaiset korot tarkoittaa, että lainanottaminen kuluttamiseen tulee halvemmaksi. Et otetaan laina ja ostetaan asunto, otetaan laina ja ostetaan auto, ja jos palataan siihen, että mitä me voidaan Suomessa sit tehdä, käyttämään sitä liikkumavaraa, mitä meillä on, niin jos kysymys on se, että juuri Suomen kohdalla niin kuin meidän ongelma on nimenomaan investoinnit ja vienti, niin siltä osin, jos on valmiutta käyttää niin kuin liikkumavaraa, niin sitä pitäisi sit kannustaa. Ja perinteinen keinohan, millä me ollaan vientiä kannustettu, on tietysti se, että silloin kun on tarvittu, niin ollaan devalvoitu. Nyt kun me ollaan eurossa, niin tätä ei voida tehdä, niin sitten ne ainoat vaihtoehtot, että me muulla tavalla alennetaan vientiyritysten kustannuksia, ja siinä ne mahdollisuudet on palkan alennus tai verotuksen keventäminen. Eli itse asiassa niin kuin yksi tapa tehdä niin kuin tällainen työnantajan sosiaaliturvamaksut on tietysti se luonteva ja se, mitä ajateltiin silloin, kun tehtiin nämä emupuskurit aikoinaan. Niitä voidaan alentaa, jos halutaan kilpailukykyä parantaa. Se toinen asia on sitten, että niin kuin Suomen talouden kannalta niin se kaikkein oleellisinta on tietysti se, että saadaan koko Euroopan talous kasvu.
Näin sanoi Market Nousen tutkimusjohtaja Roger Vesman. Kiitos teille jälleen kommenteista. Kaikki kommentit ja keskustelut EU-asioista ovat edelleen tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai myös Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.